Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 9-dur. Xəbərləri bu səhər sizə biz çatdıracağıq. Ülviyyə Səcədi.
Şahnaz bəylər qızım.
Əvvəlcə hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq, hava tutulub açılacaq deyir sinoptiklər. Şimal-qərb küləyi əsəcək, 18-20 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan bölgələrində də hava buludlu olacaq, dağlıq dağ ətəyi rayonlarda yağış gözləyirlər. Sinoptiklər temperatur 18-22 dərəcə olacaq.
İndi isə saatın başqa xəbərlərini çatdıraq.
Beynəlxalq müşahidə missiyası deyir ki, Azərbaycanda seçki gözə çarpan irəliləyişlə keçib, amma bütün beynəlxalq öhdələrə cavab verməyib.
Amerikada deyib ki, seçkidə irəliləyiş var, amma hələ görülməli çox iş qalır.
Avropa Birliyi və Amerika bu həftə maliyyə böhranından çıxış yolunu bir yerdə müzakirə edəcəklər.
Oxfam təşkilatı deyir ki, ərzağın bahalaşması 1 milyard adamı aç qoyub. Bugün beynəlxalq yoxsulluğun ləğvi günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Beynəlxalq seçki müşahidə missiyası deyir ki, Azərbaycanda prezident seçkisi gözə çarpan irəliləyişlə keçib, amma ölkənin üzərinə götürdüyü bütün beynəlxalq öhdələrə cavab verməyib. Bu barədə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu, Avropa Şurası Parlament Assambleyası və Avropa Parlamentinin müşahidəçiləri birgə bəyanat yayıblar. Missiya bildirir ki, seçki sakit keçib, amma güclü rəqabəti media tərəfindən işıqlandırılan aktiv siyasi şəraitin yoxluğu ilə xarakteriz olunub. Müşahidə missiyasının rəhbəri səfir Boris Frilets.
Təəssüf ki, müxalifət partiyaları bərabər imkanların olmamasını əsas gətirərək seçkiləri boykot eləyib. Bundan başqa seçki kampaniyasında canlılıq aşağı olub, müşahidəçilər də ictimai marağın az olmasını qeyd edib.
Boris Frilets belə deyib, müşahidə missiyasının dedikləri barədə birazdan ətraflı danışacaq.
Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack da Azərbaycan xalqını bu seçkini keçirdiyi seçkiyə və bəzi irəliləyişlərə görə təbrik edib. Gündəlik mətbuat konfransında Sean McCormackdan soruşublar ki, indiki prezident 90% səs yığıb. Bu, onu narahat eləmir ki, o da cavab verib ki, Azərbaycanda görülməli daha çox iş var, amma bu irəliləyişdir. Oradakı müşahidəçilər deyirlər ki, keçən seçki ilə müqayisədə irəliləyiş var. Alibin sözçüsü deyib ki, hələlik ATƏT-in qiymətləndirməsi davam edir, ona görə də ümumi danışır.
Mərkəz Seçki Komissiyasının axırıncı məlumatına görə İlham Əliyev seçkidə 88.7% səs yığıb. Dünən bu saatlarda bu rəqəm 89% idi. İkinci yerdə Ümid Partiyasından İqbal Ağazadə gəlir, 2.8% səs. Dünən bu rəqəm 2.7% idi. İlham Əliyevdən başqa heç kim 3%-lik bariyeri keçə bilməyib. Bu, ilkin rəsmi nəticədir. Amma MSK artıq elan edib ki, səs vermədən sonra bültenlərin tam əksəriyyətini sahiblər. Rusiyanın başnaziri Vladimir Putin, Özbəkistanın prezidenti İslam Kərimov, Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şevarnadze dünən İlham Əliyevi qalib gəldiyinə görə təbrik ediblər.
İlham Əliyev dünən ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun rəhbəri Yanis Lenarçiçi qəbul edib. Azərtacın məlumatına görə Lenarçiçi deyib ki, Əliyevi seçkilərdə qazandığı inamlı qəlibi münasibəti ilə təbrik etməkdən məmnundur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Avropa Birliyi və Amerika liderləri həftə sonu beynəlxalq maliyyə sistemində islahatlar planını birgə müzakirə edəcəklər. Bu barədə Avropa Birliyi liderlərinin 2 günlük müzakirələrindən sonra Brüsseldə elan olunub. Birliyə sədrliyi eləyən Fransanın prezidenti Nicolas Sarkozy deyib ki, Avropa Birliyinə üzv 27 ölkədə bank sistemini sağlamlaşdırmaq tədbirlərini müdafiə edir. Artıq Avro ilə işləyən 15 ölkə bunun üçün 20 məbləğdə yardım dairiblər. Amerika, Fransa, İtaliya, Almanya, Kanada, Rusiya və Yaponiyadan ibarət böyük 8-li ölkələri birgə bəyanat yayıblar, başqa ölkələrlə bir yerdə maliyyə böhranının müzakirəsinə dair samit keçirəcəklərini deyiblər.
Ərzağın qiymətinin getdikcə yüksəlməsi 1 milyard nəfərə yaxın adamı ac qoyub. Bu məlumatı Dünya Ərzaq Günü münasibəti ilə yaydığı məlumatda Britaniyanın Oxfam Yardım Təşkilatı deyib. Təşkilatın məlumatına görə qiymətlərin qalxması daha 120 milyon adamı da aclıq təhlükəsi ilə üzləşdirib. Bugün beynəlxalq yoxsulluğun ləğvi günüdür. Azərbaycanda yoxsulluq necə ləğv olunur? Siz də bu haqda bizə yaza bilərsiniz. 050 744 1017-də cavablarınızı gözləyirik. Hələlik isə xəbərlər.
Bugün BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzvlərin seçkisi də 5 yer uğrunda 7 dövlət mübarizə aparacaq. Bunlar Avstraliya, İslandiya, İran, Yaponiya, Meksika, Türkiyə və Uqandadır. Onlar rotasiya ilə dəyişən üzvlüyü uğrunda mübarizə aparacaqlar. Bundan başqa BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri də var ki, onlar veto hüququna malikdirlər.
Bugün Qrozno'da 10 min nəfərlik məscidin açılış mərasimi olacaq. Çeçenistanın prezidenti Ramzan Kadırov deyib ki, bu Avropanın ən böyük məscididir. Tikintiyə 20 milyon dollar pul xərclənib. Məscidə prezident Ramzan Kadırovun atası Əhməd Kadırovun adını veriblər. Əhməd Kadırovu 2004-cü ildə öldürmüşdülər.
Bunlar saatin axırıncı xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər saatin tamamında 101.7 FM-də efirdə olur. Xəbər ətər elanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycan, mənim tacım taxtım oy. Oyanmasam, körülasın, baxdım oy.
Dünya dövlətləri müstəqillik gününü necə qeyd edirlər? Müsavat Partiyası 18 oktyabrla bağlı hökumətə etdiyi müraciətdə nə yazmışdı? Müraciətə nə cavab gəldi? Və nəhayət, hansı bayramlarda təqvim qırmızı olmalıdır? Can Bakının 17 oktyabr qonaqları, Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı və İrəli Gənclər Hərəkatının təsisçisi Ceyhun Osmanlı olacaq. Siz də bizə qoşulun. Hansı bayramlarda təqvim qırmızı olsun? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj növrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada bizik Şahnaz Bəylər qızı
və Ülviyyə Səccadə.
Və yarım saat ərzində bizdən nələri eşidəcəksiniz?
Azərbaycandakı prezident seçkilərində gözə çarpan irəliləyiş. Beynəlxalq qurumlar seçkiyə belə qiymət verdilər. Özləri bunu nə ilə izah edirlər?
Azərbaycanda yoxsulların sayı artır mı, azalır mı? Bu sualı isimiz sorğuya çıxarmamız təsadüfü deyil. Xəbərlərdə də dedik ki, bugün beynəlxalq yoxsulluqla mübarizə günüdür. Sizdən də istəyimiz budur ki, bizə bu haqda düşündüklərinizi, gördüklərinizi yazasınız. Yoxsulların sayı artır mı, azalır mı?
İşi 1000 adamı seçkiyə gətirmək olan minbaşı Azadlıq Radiosuna nələri dedi?
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da çatdıracaq sizə.
Verilişimiz davam edir. Bizi Bakıda 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Bütün dünyada 3W Azadlıq Radiosu.az ünvanından bizi internetdən dinləyə bilərsiniz.
SMS-lərini isə bu nömrəyə göndərin.
050-744-1017 ya da bizə zəng eləyin, canlı efirdə fikrinizi bildirin. 436-77-41 bizim telefon nömrəmizdir. Verilişimiz davam edir. Artıq 10'a 7 dəqiqə işlədi.
Bu dəfə terminologiya dəyişdi. 2008-ci il prezident seçkiləri irəliyə doğru addım kimi qiymətləndirilmədi beynəlxalq qurumlar tərəfindən, amma bu dəfə belə deyildi. Gözə çarpan irəliləyiş var. Hərçənd bu da deyilib ki, seçkilər boş hovuzda üzməyə bənzib. Söhbət ATƏT və Avropa Şurası Parlament Assambleyasının dünən açıqladığı hesabatdan gedir. Həmin sənəddə 2 gün əvvəlki prezident seçkilərinə birgə qiymət verilir, amma sənəd açıqlanana kimi hesabat müəllifləri, jurnalistləri gözlətməli olublar. Buna da səbəb özlərinin sonradan söylədiyi kimi aralarındakı fikir ayrılıqlarıymış.
Amma müəlliflər deməyiblər ki, nədən ibarət olub bu fikir ayrılıqları. Seçki qiymətlərini veriblər. Gözə çarpan irəliləyişdən sağlam rəqabətin olmamasından danışıblar. Əsas müxalifət partiyaları qatılmamışdı bu seçkiyə, boykot eləmişdilər, qanun pozuntuları müşahidə olunmuşdu. O zaman beynəlxalq müşahidəçilər gözə çarpan irəliləyiş deyəndə nəyi nəzərdə tutublarmış? Azadlıq Radiosunun müxbiri Vüsalə Əlbərinin söhbəti.
15 oktyabr prezident seçkilərində sağlam rəqabətin olmaması müşahidə olunub. Bu, ATƏS-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu, Avropa Şurasının Parlament Assambleyası və Avropa Parlamentinin müşahidəçilərinin 16 oktyabrda birgə bəyanatında qeyd edilib. ATƏS-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu seçki müşahidə missiyasının rəhbəri səfir Boris Flet bildirib ki, prezident seçkiləri gözə çarpan irəliləyişlə keçib, amma ölkə üzərinə götürdüyü bütün beynəlxalq öhdəliklərə cavab verməyib.
Təəssüf ki, müxalifət partiyaları bərabər imkanların olmamasını əsas gətirir. göstərərək seçkiləri boykot edib. Bundan başqa seçki kampaniyasında canlılıq aşağı olub. Müşahidəçilər də ictimai marağın az olmasını qeyd edib.
Beynəlxalq cəmiyyətin dəfələrlə təklif və tövsiyələrinə baxmayaraq seçki komissiyasının tərkibində kifayət qədər partiyalar təmsil edilmədiyini deyən cənab Fletz seçki prosesində bəzi ciddi qanun pozuntularının da müşahidə edildiyini bildirib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müşahidə missiyasının rəhbəri Andras Hevkel də qeyd edib ki, 15 oktyabr seçkiləri demokratik prinsipləri özündə tam əks etdirməyib. Cənab Hevkel Azərbaycanda medianın durumuna da toxunub.
Kütlə informasiya vasitələrinin bu işə cəlb edilməsi ilə bağlı vəziyyət daha da pisləşib və elektron mediada seçki prosesi tam əhatə olunmayıb. Bununla da seçicilər tam məlumatlanmayıb.
Andras Hevkel seçkilər və ictimaiyyət arasında ziddiyyət olduğunu deyir.
Mübaliğəli şəkildə desək, bu yaxşı bir üzgüçülüyə bənziyirdi, amma bu kiminsə boş bir hovuzda üzməyini xatırladırdı.
Avropa Parlamentinin nümayəndə heyətinin rəhbəri Maria Anna Schlierbegün 15 oktyabr seçkilərini keçən dəfəki ilə müqayisə edərək proqresin müşahidə olduğunu qeyd edib, lakin bəzi çatışmazlıqlar da vurulub.
Ancaq əsas müxalifət partiyalarının seçkini boykot eləməsi və real seçki kampaniyasının yoxluğu və real seçki kampaniyasının yoxluğu ilə əlaqədar olaraq həqiqi rəqabətin mövcud olmaması dərin təəssüf doğurmalıdır.
Prezidentin icra aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əlhəsənov beynəlxalq müşahidə missiyasının bəyanatına münasibətini bildirib.
Seçki qabağı kampaniya dövründə ədalətli şərait olmayıb. Bunu biz qəbul eləmirik. Çünki bilirsiniz ki, İlham Əliyev ümumiyyətlə seçki qabağı kampaniya aparmayıbdır. Kampaniyanı aparıb digər namizədlər və İlham Əliyevin vəkilləri. Onun anlamda biz hansısa bir ədalətsiz seçki qabağı konkurensiya və yaxud da ki, rəqabətdən onu da anlamırıq. Seçkilərin azad, şəffaf keçirilməsi faktı orada qeyd olunur. Biz bununla razıyıq. O ki, qaldı bunun konkret olaraq hansısa öhdəliklərə cavab verib-verməməsi burada bizim metodoloji yanaşma fərqimiz var. Onların öhdəliklər deyəndə nəyi nəzərdə tutduğunu təkrar edirəm, biz anlamırıq.
Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının rəhbəri Əli Əliyevin sözlərinə görə isə beynəlxalq təşkilatlar gələcəkdə də etimad sahibi kimi Azərbaycanda siyasi proseslərə münasibət bildirmək üçün bu dəfə konkret olmalıydılar.
Azərbaycanın sərhəsində kifayət qədər prinsipial mövqe nümayiş etdirən beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda hansısa maraqlardan bir mənalı mövqe nümayiş etdirmirlər. Bugün yayılan bəyanat da daha çox amorfluğu ilə fərqləndi. Bizdə yerlərdən aldığımız məlumata görə müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzi kifayət qədər məntəqədə müşahidə aparıb. Orada olan pozuntulara da beynəlxalq təşkilatların münasibəti adekvat olmayıb.
Beynəlxalq seçki müşahidə missiyası ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun 45 uzun müddətli və 340 qısa müddətli müşahidəçisi, o cümlədən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 31 deputatı və heyət üzvü və Avropa Parlamentinin 10 nümayəndəsi daxil olmaqla 43 ölkədən gəlmiş 440 müşahidəçidən ibarətdir.
Müsahilə Əlibəylənin reportajını dinlədik. Bu əsəbatla bağlı biz artıq politolog İlqar Məmmədovla danışacağıq. Demək, İlqar bəy telefon xəttində olmalıdır. Sabahınız xeyir. Aha, əlaqə kəsildi. Yəqin ki, sonra biz əlaqə yarada biləcəyik onunla.
Bu müddət ərzində sizə deməli bir məlumatı oxuyaq. Qərb mətbuatı nə yazıb Azərbaycan seçkiləri haqda? New York Times-ın yazdıqları. Neftlə zəngin bu kiçik ölkə prezident seçkisini keçirdi, amma Bakıda ətrafa baxanda siz deməzsiniz ki, burada prezident seçilir. Dünyanın ən nüfuzlu qəzetlərindən olan New York Times Bakını belə görüb. Qəzet bildirir ki, nə plakatlar var idi, nə şüarlar, nə də ki, namizədlər.
Son 3 ildə iqtisadiyyatı ilə ildə 28% sürətlə artan, son 5 ildə büdcəsi 12 dəfə çoxalan ölkədə bununla belə seçicilər öz səslərini İlham Əliyevə tərəddüdlə verirdilər. Niyə? Qəzet parkda oturan bir müğənninin sözlərini yazır. Stat. Azərbaycanda pul doğrudan da çoxdur, ancaq bu pul cəmaata gəlib çatmır.
Məqalənin başqa bir yerində deyilir ki, Azərbaycan varlandıqca demokratiya bir o qədər azalır. Başqa qəzetlərdə yazıblar. Turkish Daily News. Leyla Əliyevanın politologun sözlərini stat gətirir. Qərbin Azərbaycanda prioritetləri başqadır. Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsi deyil. International Herald Tribune-un başqa bir statı var.
İsa Qəmbərdən, Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbərdən gətirib, bu seçki fars və tragikomediya oldu. Belə, indi prodüserimiz işarə edir ki, İlqar Məmmədov telefon xəttindədir. İlqar bəy, sabahınız xeyir.
Salam.
İlqar bəy, artıq beynəlxalq müşahidə missiyası açıqlayıb, deməli, öz rəyini seçki gözə çarpan irəliləyişlə keçdi, amma bütün beynəlxalq öhdəliklərə cavab vermədi. Sizcə bu nə deməkdir, İlqar bəy?
Mənə elə gəlir, bu hesabatın özünün də müsbət və mənfi tərəfləri var və müsbət tərəfi ondan ibarətdir ki, həmişəki kimi ATƏT-in bütün başqa hesabatları kimi faktlarla zəngindir. Mənfi tərəfi ondan ibarətdir ki, o heç bir keyfiyyətli baxış təklif eləmir seçki prosesinə. Olduqca bürokratik quru üslubda geniş baxış təklif eləmir. Yəni sadəcə 5 ili tutaq ki, seçki prosesində aidiyyatı olan 5 ili bu bütün şəraiti, ümumi iqlimi bir kənara qoyub, cəm gəlib 3 ay ərzində nə baş verdi, nə baş vermədi, ona baxıb da rəy yazmaq prinsipcə qüsurlu yanaşmadır. Və bu qüsurlu yanaşmanın nəticəsi kimi biz xeyli çatışmazlıqlar da görürük bu hesabatda və təsadüfi deyil ki, məsələn 2003-cü ildəki seçkilərdə də ATƏT-in müşahidə missiyası parçalanmışdı 2 hissəyə. Onun azı 3-də 1-i heyətin əsas hesabatına etiraz bildirmişdi. İndi də hesabat hazırlananda siz də qeyd elədiniz ki, aralarında ciddi fikir ayrılıqları olub. Bu ondan xəbər verir ki, ATƏT-in müşahidə metodologiyası prinsipcə böyük qüsurlara malikdir. Bununla belə, buna baxmayaraq müsbət bir sənəd ortalığı qoya bilirlər. Onlar, yəni ki, Azərbaycandakı seçkilərin bütün problemli tərəflərini sadalayan, azından fakt kimi sadalayan bir sənəd ortalığı qoyurlar. Yenə də deyirəm, necə ki onlar bu seçki prosesində müsbət və mənfi tərəfləri görürlər, kənardan baxan biz də, azərbaycanlılar da bu sənədin hazırlanmasında müsbət və mənfi metodoloji əsasları görür.
O zaman belə bir sual. Demək, hesabat müəllifləri deyir ki, gözə çarpan irəliləyişlər olub. Sizcə gözə çarpan irəliləyişlər var idimi və bunlar nə idi? Siz necə qiymətləndirirsiniz?
Xırda o qədər də əhəmiyyəti olmayan bəzi müsbət dəyişikliklər var. Məsələn, tutaq ki, internetdə seçki prosesini demək olar ki, birbaşa efirdə müşahidə eləmək mümkün idi. Seçkilərin iştirakı haqqında rəqəmlər dərhal internetdə yerləşdirilirdi. Bu, məsələn, irəliləyişdir. Niyə görə irəliləyişdir? Çünki bu rəqəmlər prinsipcə havadan götürülüb. Buna baxmayaraq internetdə yerləşdirilir və dərhal imkan verdi ki, seçkilərin hansı saxtakarlıqla həyata keçirildiyini ifşa edək. Yəni ki, bu seçki təşkilatçıları özü özlərini ifşa elədilər bu rəqəmləri dərc eləməklə. Yəni bu məncə əsas texniki
aydın da, yəni texniki irəliləyişləri vurğulayırlar.
Aha, İlqar bəy, deməli artıq beynəlxalq müşahidə missiyası rəyini açıqladı. Bura ATƏT Demokratik Təsisatlar, İnsan Haqları Bürosu, Avropa Şurası Parlament Assambleyası və Avropa Parlamentinin müşahidəçiləri daxildir. Bundan başqa Dövlət Departamentinin sözçüsü Şon Makkormak da deyib ki, ATƏT-in deməli fikirlərini dayanaraq deyib ki, seçkidə irəliləyiş var, amma hələ görülməli çox iş qalır. Amerikanın dedikləri və bir də ümumiləşdirsək, Qərb həmişə belə bir fikir irəli sürülürdü ki, Qərb üçün Azərbaycanda əsas olan enerji maraqları, bir də təhlükəsizlik məsələsidir. Qərbin Azərbaycandakı bu seçkilərinin verdiyi qiyməti necə qiymətləndirir? Nə dərəcədə obyektiv danışdı Qərb?
Məncə Qərb bu dəfə obyektiv və ya qeyri-obyektiv yox, aciz danışdı. Çünki ATƏT-in hesabatı bayaq qeyd elədiyim kimi metodoloji deməli üstün cəhətlərə də qüsurlara da malikdir və sadəcə olaraq hər şeyi Qərb nümayəndələri buraxdılar. Yəni ki, bu bürokratik qaydanın ixtiyarına və acizlik də ondan irəli gəlir ki, təəssüf ki, onların göz yumduqları, onların kifayət qədər açıq aydın dilə gətirə bilmədiyi repressiyalar nəticəsində Azərbaycanda faktiki olaraq avtoritar rejimə sivil müasir alternativ yoxdur. Olmayan yerdə kimi və nəyi müdafiə edə bilsinlər onlar. Yəni ki, bu hamısı bir-birinə bağlı olan proseslərdir. Hələlik demokratik, beynəlxalq demokratik ictimaiyyət, o cümlədən onun hissəsi olan Azərbaycanın demokratik təfəkkürlü insanları bir qədər böhranlı vəziyyətdədirlər. Lakin bu gələcəkdə bu güclər nisbətinin dəyişməsinə ümidli olmalıyıq.
Aha. Yəni belə başa düşdük ki, siz Qərbin hesabatını, Qərbin mövqeyini aciz kimi qiymətləndirirsiniz, amma həm də hesab edirsiniz ki, buna daxili səbəblər var. Yəni müxalifətin zəifliyi və s. və ilaxır. Təşəkkür edirik İlqar bəy. Çox sağ olun. Telefon xəttində İlqar Məmmədov idi. Politoloq, onun fikirlərini öyrəndik. Beynəlxalq müşahidə missiyası artıq dünən demək seçkilərlə, prezident seçkilərlə bağlı öz hesabatını açıqlayıb. Birazdan Amerikaya bağlanacağıq. Amerika mətbuatı bu haqda nə yazır, Qorxmaz Əskərovdan öyrənəcəyik. Hələlik isə xəbər başlıqlarını yada salaq.
Beynəlxalq müşahidə missiyası deyib ki, Azərbaycanda seçki gözə çarpan irəliləyişlə keçdi, amma bütün beynəlxalq öhdəliklərə cavab vermədi.
Amerikada deyib ki, seçkidə irəliləyiş var, amma hələ çox görülməli işlər var.
Avropa Birliyi və Amerika bu həftə maliyyə böhranından çıxış yolunu bir yerdə müzakirə edəcəklər.
Oxfam təşkilatı deyir ki, ərzağın bahalanması 1 milyard adamı aç qoyub. Bugün beynəlxalq yoxsulluğun ləğvi günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Beynəlxalq yoxsulluğun ləğvi günü münasibətilə biz də sizdən sual xahiş eləmişik ki, cavab xahiş eləmişik ki, sizcə Azərbaycanda yoxsulluq artır, yoxsa azalır? Akşin bizə yazır.
Salam, 10-15% yağbal içində yaşayır, amma yerdə qalanların isə bir parça çörəyi aslanın ağzındadır.
Yalçın İmzaldi Nəcimiz yazır, kasıbçılığın səviyyəsini bilmək üçün rayonlara gedib, dükanlara girib, dəftərlərdə olan adamların adları qarşısında borclara baxmaq məncə kifayətdir. Biz buna baxmışdıq bir dəfə.
Hə, neçə dəftərlə bir yox, bir neçə dəfə.
Neçə dəfə baxmışıq. Mətbuat icmalına keçək, baxaq görə bugünkü qəzetlər nə yazıblar. Qəzetlər təbii ki, yenidə seçki məsələsini diqqət mərkəzində saxlayırlar. Bu seçkilər İlham Əliyevin əl qolunu açdı, bunu Turan agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyib.
Və Azadlıq qəzeti yazır, rəqabətsiz keçirilən seçki legitim ola bilməz. Seçkini boykot edən müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzini dünən öz tədbirini rəyinə açıqlayıb seçkilərlə bağlı. Və bu arada biz mətbuat icmalına keçərkən sizdən bir xahişimiz də olacaq ki, bizə SMS-lərinizi göndərin 050-744-1017-yə.
Namizədlər, iştirak edən namizədlər Mərkəz Seçki Komissiyasının elan elədiyi rəqəmlərlə razılaşmayıblar. Bunu Yeni Müsabət qəzeti yazır. Deməli, ikinci alt başlığı sizə oxuyuram. İqbal Ağazadə 10-12%, Fazil Qəzənfəroğlu 15%, Fuad Əliyev isə 1,5% səs aldığını deyir. Deməli, rəsmi rəqəmə görə heç kim 3%lik bariyeri aşa bilməyib amma. İqbal Ağazadə Ümid Partiyasının sədri deyib, MSK-nın elan elədiyi rəqəmlərlə razılaşmır. Biz ilkin olaraq 12% səs toplamışdıq. Əlimizdə olan sənədlər bunu deməyə əsas verir. Hələlik dairə və məntəqələrdən protokolların mərkəzi qərargaha təqdim edilməsi prosesi davam edir. İndiyə qədər təxminən 350 mindən çox səsçinin bizə səs verdiyi bilinib. Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu da MSK ilə razılaşmır. Deyir ki, deməli biz bundan da pis nəticəni gözləyirdik Azərbaycanda. Seçkilərdə iştirak eləmək mədəni, demokratik münasibətlərin formalaşmasına zəmin yaradılması üçün şans idi. Bu mədəniyyət inkişaf eləmir. Başqa bir namizəd Fuad Əliyev, Liberal Demokrat Partiyasından isə deyib ki, onlar məntəqələrdəki nümayəndələrinin verdiyi məlumata əsaslanıb deyib ki, 1,5% səs toplayıblar. Mən qeyd edirəm ki, MSK-nın internet səhifəsində Fuad Əliyevin qarşısında zolaq boşdur. O birisi namizədlərdə irəliləyişlər qırmızı xətlə işarələnir, amma Fuad Əliyevin qarşısı qaradır, çünki o deməli adının qarşısında qara bir bölmə var, çünki o 0,1% çata bilməyib.
Yer gəlmişkən MSK-nı tənqid edir, yəni bu seçkiləri keçirməyə məsul olan qurum Mərkəz Seçki Komissiyasıdır və Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, həmin qurumun sədri Məzahir Pənafov deyib ki, bu seçkilər Azərbaycanın tarixində çox əhəmiyyətli, fəxr etməli hadisə kimi yadda qalacaq və seçkilər demokratik şəraitdə azad, şəffaf və ədalətli keçirilib. Yeni Azərbaycan qəzeti yazır və Azadlıq qəzeti vəziyyətinə baxırıq. Rəqabətsiz keçirilən seçki legitim ola bilməz. Dünən müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzinə daxil olan siyasi qüvvələrin liderləri prezident seçkiləri ilə bağlı rəyini açıqlayıb. Həmin partiyalar seçkiləri boykot eləmişlərdi. Kərimli deyib, Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Azərbaycan xalqı müxalifətin çağırışı ilə seçkini boykot elədi. Müsavat partiyasının başkanı isə Qəmbər deyib ki, hakimiyyət xalqı o qədər hörmət eləmir ki, hətta seçkinin demokratikliyini təqlid etməyə belə unudur. 5 il ərzində görülmüş işlərlə bağlı prezident İlham Əliyev hesabat vermədi və onun seçki qabağı platforması da yox idi. Bu özü hazır ki, hakimiyyətin xalqla heç bir bağlılığının olmadığını göstərir. Və Əvəz Demirxan deyir ki, biz bugündən növbəti seçkilərə konstitusion islahatlara hazırlaşmalıyıq və elə birləşməliyik ki, bir daha ayrılmayaq.
Bu seçkilər İlham Əliyevin əl qolunu açdı. Bunu isə deyən, deməli, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Əliyev deyir ki, hakimiyyət NATO və Avropa Birliyinin təsiri ilə ciddi islahatlara getməli olacaq. Bu məlumatı da bizim Yol qəzeti dərcələnmişdi.
Belə yerli mətbuatın icmalını çatdırdıq. Bəs Amerika mətbuatı nə yazır? Azərbaycandakı seçkilərlə bağlı verilişimizin əvvəlində bir neçə cümlə ilə bu haqda danışmışdıq. İndi isə ətraflı Qorxmaz Əskərov danışacaq, Vaşinqtondakı həmkarımız.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Qorxmaz.
Hər vaxtınız xeyir.
Şon Makkormak artıq fikrini açıqlayıb, deməli, ATƏT-in dediklərini müdafiə eləyib, seçkinə bağlı irəliləyiş var, amma hələ görülməli çox iş qalır. Amerikada başqa mənbələr Azərbaycan seçkisi, Azərbaycandakı seçkini necə qiymətləndirir?
Burada New York Times qəzeti həm 15-i, həm 16-sı bu məsələni diqqətdə saxladı. Üç məqalə ilə çıxış etdi məsələ barəsində. International Herald Tribune qəzeti də bu barədə bir məqalə dərc edib. Əsasən APA və France Press-in məlumatlarına əsaslandırılıb və yerdəki müxbirlər də öz detallarını əlavə ediblər. Diqqət yetirilən məqamlar ondan ibarət olub ki, seçkidə əsas müxalif partiyalar iştirak etməyib. Seçki kampaniyası ərzində namizədlərin plakatlarına rast gəlinməyib, çox az rast gəlinib. Prezidentin özünün belə ciddi seçki kampaniyası getməyib. Sadəcə dövlət televiziyası prezidentin prezident fəaliyyətini işıqlandırıb və güman olunur ki, bu seçki kampaniyası üçün yetərlidir. Və bir də Andres Herkilin məşhur bəyanatı diqqəti cəlb edib ki, bu seçkilər yaxşı üzgüçlük məşğələsi idi. Ancaq hovuz boş idi. Bu məsələlərə əsas diqqət yetirilir və qısaca biz xülasəsini versək.
Təşəkkür edirik, Qorxmaz. Qorxmaz Əskərov Azərbaycandakı seçkilər haqqında Amerika mətbuatı nə yazır, bu haqda danışdı.
Verilişimiz davam edir. Biz onların sorağını hələ keçən ildən eşitmişdik. Onlar 10 başlar, 100 başlar, 1000 başlar idilər və belə bir məlumat var idi ki, onlar deməli Azərbaycandakı seçkilər üçün deməli 10 nəfəri, 100 nəfəri, 1000 nəfəri gətirməyə məcbur idilər, əsasən büdcə təşkilatlarından olanlar. Əsasən indiyə qədər 10 başlar, 100 başlar, 1000 başlar mikrofona danışmırdılar, kölgədə qalmağa üstünlük verirlər. İndi isə özləri jurnalistlərə yaxınlaşıb fəxrlə deyiblər ki, boyunlarına qoyulan işin öhdəsindən uğurla gəliblər. Babək Bəkirin söhbəti.
Min başı nədir?
Min, bilirsiniz nədir? Yəni, min dənə adama başçılıq edən.
Hə, siz deməli, min seçkini bu seçkiyə səs verməyə gətirirsiniz.
Təbliğatını aparırıq, gətiririk. Demək ki, tabi, sonralar siyahısını alırıq, dəqiqləşdiririk, kömək edirik. Ya, bunlar məntəqənin sədirləridir, biz onları gətirib, onlara təbir veririk, izləyərlər.
Adınız, familiyanız necədir?
Gözünü minbaşı kimi təqdim edən Məmməd Şərifov, 10 saylı Binəqədi seçki dairəsinin 8 saylı məntəqəsinin qarşısında dayanmışdı. Məmməd Şərifovun deməsinə görə, üzərinə könüllü götürdüyü vəzifənin böyük bir hissəsinin öhdəsindən gəlib.
Bizim təbliğatın nəticəsində təqribən 800 nəfər. Bunun içərisində xarici köçüb gedənlər də var, ailə qurub köçüb gedənlər də var. İndi özəl şirkətdə işləyənlər düzdür, qərar çıxıb ki, bugün iş elan olunmasın, amma özəl şirkətdə olanlara gələ bilməyiblər.
8 saylı məntəqədə 1300-dən çox seçici var idi və seçici başa çatdıqdan sonra komissiya sədri 814 nəfərin səs vermədə iştirak etdiyini bəyan elədi. Ancaq onbaşı, yüzbaşı və minbaşılar təkcə 10 saylı seçki dairəsinin, 8 saylı məntəqəsinin yox, başqa məntəqələrində qarşısında olublar. Onlardan biri ilə də həmin dairənin 12 saylı məntəqəsinin qarşısında əməkdaşımız Günnur Raqif qızı qarşılaşıb.
Mən minbaşı.
Hansı qurumlardan sizin dəvət elədiyiniz o 1000 nəfər?
Müxtəlif müəssisələr, dəmir yolçular var, ən çox dəmir yolçu, Biləcər qəsəbəsi dəmir yolçudur. Müəyyən idarələrdən var, məsəl üçün. Müəllimələrdir, bunlar üçü də.
Sizə işinizin öhdəsindən necə gəldiniz?
Yalan olmasa bir heç olmasa 80% gəlmişəm.
Yəni tapşırmışdınız ki, kimə səs versinlər?
Yox, yox, bizdə elə şey yox.
Azad seçki.
Azad seçkidir.
Bəs özünüz harda işləyirsiniz?
Mən özüm Azərenerjidə. Salmanov Gülseyn Hüseynoğlu.
Seçki məcəlləsinə görə səs vermə günü hər hansı təbliğat aparmaq yol verilməzdi. Ancaq seçki komissiyasının üzvləri də minbaşının bu fəaliyyətinə qarşı çıxmadılar. 12 saylı məntəqənin katibi.
Minbaşı dairədən onlar təyin ediblər. Mənə gəlir ki, ordadır.
Ancaq bu da hələ hamısı deyil. İndi də şərhsiz fransız həmin məntəqənin sədrini eşidək.
Mən özüm şəxsən evlərə, qapılara katiblə birgə. Özüm şəxsən getmişəm bir-bir. Özüm hamını. Çünki mən o qədər öz işimdə, o qədər məsuliyyətlə yanaşıram ki, öz işimə. Ona görə mən özümə arxayanam. Ona görə deyirəm bunu. Həlbə, özüm bir-bir, bəli, özüm bir-bir. Bütün seçicilər məni tanıyır. Çünki mən özüm, Babilənçdə belə bir vəziyyətdə özüm getmişəm hamısını. Demişəm ki, hamı iştirak elməlidir bir nəfərə kimi.
Sirxal qəzetinin şəhsizə Azərək doğru isə deyir ki, əslində bu seçicilərdə əsas rəqiblər iştirak etmədiyindən İlham Əliyevin qələbə çalacağı əvvəlcədən gözlənilirdi. Azərək doğru deyir ki, onbaşı, yüzbaşı və minbaşıdan ibarət sistemin tədbiqi isə seçici fəallığını artırmağa xidmət edirdi.
Bu çox sadə bir prinsipdir. İlham Əliyev tutaq ki, 50%-60% ilə qələbə qazanmaq istəmirdi. O güman edir ki, taşı seçicilərin 35%-nin 40%-nin onun əleyhinə olması onun üçün diskomfort yarada bilər. Bir də ki, baxmayaraq ki, İlham Əliyev cavan siyasətçidir, o öz atası eks-prezident Heydər Əliyevi daha çox xatırladır.
Azər Əşdoğlunun sözlərinə görə həm müxalifətin aparıcı hissəsinin seçkini boykot etməsi, həm də əhalinin ümumilikdə seçkiyə marağının azalması belə sistemləri işə salmağı vacib edirdi. Ona görə də onbaşı, yüzbaşı və minbaşı sistemini tətbiq etməklə bütün büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda çalışan insanları seçkiyə gətirməyə çalışdılar.
Babək Bəkirin reportajı və bu sonuncu reportaj idi Xəbər Ətərdə. Bilirsiniz, bu seçkini həqiqətən də qismən demokratik keçdiyini demək olar. Niyə? Çünki rəqib yox idi. Bakıdan Vüqar yazır bizim forumumuza, bizim saytımızda forum keçirilir.
Forumumuzun sualı belədir ki, Azərbaycanda prezident seçkisini siz necə qiymətləndirirsiniz? Gəlib saytımıza yazıb öz fikrinizi bildirə bilərsiniz. Cahangir yazır, əlbəttə dünənki seçkilər məni məyus elədi, amma bir şeydə özüm-özümə dedim. Bizə bu da azdır, çünki günahkar yenə özümüzük.
Elçin yazır, Bakıdan seçkini gözəl respublika səviyyəsində olan canlı teletamaşa kimi qiymətləndirirəm. MSK aktyor briqadası. Ən maraqlısı da odur ki, bu tamaşanın nəticəsindən aktyorların yaxşı oynadığı roldan bir dövlətin ən azı 5 illik taleyi həll olunur. Sonda pərdələr bağlanır və tamaşaçılar əl çalır. Bununla da tamaşa sona çatır. Elçin yazırdı Bakıdan.
Mübariz dinləyicimiz Bondan yazır. Mən bu ülke seçkini insan duyğularının sömürgəsi kimi qiymətləndirirəm. Səfalət içində yaşayan xalqımıza biraz maaş artırmaqla, bankalarda yüksək faizləri biraz artırmaqla və ya bunları xalqımızın gözündə ustaca böyütməyi başaran YAP partiyası insanların duyğu sömürgəciliyini ustaca başardı. Bilmirəm, oxuya bildim ya yox.
Oxudun, amma sömürgə sözü ola bilsin ki, dinləyicimizə biraz... Türklər demiş, yabancıdır. Və artıq maaşları artırmaqdan danışırdı Mübariz və elə biz də sizdən soruşmuşduq ki, Azərbaycanda yoxsulların sayı artır mı, azalır mı? Bizə SMS-lər gəlib, elə başlayaq. Bir nəfər dinləyicimiz deyir ki, Azərbaycanda acın toxdan xəbəri, toxun acdan xəbəri yoxdur.
Ramil imzalı dinləyicimiz yazır. Azərbaycan xalqına söz verilmişdi ki, 2008-ci ildə bir dənə də olsun yoxsul qalmayacaq. Düzdür, bütün yoxsullar artıq ölmək üzrədir. Qiymət artımına yox, Ramil.
Yəni, qiymət artımına yox deyir. Gözə çarpan irəliləş haqqında yazıb, amma biz seçki haqqında SMS yazmanızı istəməmişdik sizdən.
Hər halda oxuyaq.
Oxuyaq.
Gözə çarpan irəliləş deyəndə qiymət nəzərdə tutulur. Əvvəlki seçkilərdə seçicinin bir səsi 10 manata alınırdı, indi isə 20 manata qalxıb. İmzasız dinləyicimiz yazırdı.
Metroların ətrafına baxanda vəziyyətin necə olduğunu görmək olar.
Hı-hı. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun deyirik bizə. Bizlə birlikdə bu verilişdə iştirak elədiniz və suallarımıza cavab verdiniz. Verilişimiz isə artıq yavaş-yavaş yekunlaşmalıdır.
Bir məlumatı çatdırmaq istəyirdim mən. Medvedevi çaşdıran bir öpüş haqqında danışmaq istəyirdim. Ötən gün Rusiyanın Kremlin sarayında bir çox sənətçiyə, idmançıya və iş adamlarına dövlət mükafatları paylanıb. Mükafatları ölkə prezidenti Dmitri Medvedev özü şəxsən verirmiş və demək həmin mükafatçılardan biri Medvedevə təşəkkür etməklə kifayətlənməyib. Demək prezidentə deyib ki, olarmı mən sizi öpüm. Yəni bu Maria Shukshina'dır, sənətçi, məşhur aktrisa və demək onun belə deməsi qəfil təklifi belə deyək Dmitri Medvedevi çaşdırıb, amma razılaşıb da. Maria prezidentin yanağından düz 3 dəfə öpüb. Gözlənilməz təklifdən və öpüşdən sonra prezidenti və şıltaq Marianı salondakılar xeyli alqışlayıblar.
Belə. İngilizlər demişkən no comment şərhsiz. Bununla da bu xoş notlarla da sizlə ayrılırıq. Xəbər ətərin ikinci hissəsi də burada başa çatır. Bütün xəbərlərin ünvanı 3wazatlıqradiosu.az-dır.
Və bu səhərdə dünyada baş verənlərdən sizə biz danışırdıq. Xəbər ətərçiləri olaraq Şahnaz bəylər qızı.
Ülviyə Əsədzədə. Sağ olun.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.